Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og i denne episoden skal jeg presentere en tekst av Maurits Hansen. Maurits Hansen en viktig forfatter her fra Kongsberg, og han levde mellom 1794 og 1842. Og vi løfter han fram litt fra glemselen kanskje i forbindelsen med Kongsberg 400-årsjubileum nå i 2024. Teksten jeg skal lese en novelle. Den heter Den myrdede brudgom, og den sto på trykk for første gang i et tidsskrift som heter Norske husvenn i 1828. Den kom ikke på trykk før C.N. Schwarz utga Maurits Hansens noveller og fortellinger i 8 bind mellom årene 1855 til 1858. Og den utgaven jeg leser basert på en skoleutgave fra 1969. Den myrdede brudgom. Mordet på Hans Kopperud, der bryllupsnatten ble gjennombåret av bruden, sto i Brødrene Berlings avis, det erindrer jeg meget godt. Så ung jeg en gang var, og i mine huskretser ville mange, der eldre enn jeg, enda bestemtere erindre det. Hvem gruet ikke ved tanken om den djevelske handlingen av den unge brud, der få timer forut for Herrens alter hadde tilsvaret sin mann evig troskap og kjærlighet? Hvor klagde ei over politiets avmakt i landet, da et hvert spor av forbrytersken ble borte? Da håpet om at fyldestgjøre rettferdigheten og forsone den dødes manes tapte seg mer og mer? Endelig skal sløret trekkes bort fra denne dunkle begivenhet. Endelig skal Malenes gjerning legges uforfalsket for allmennhetens dømmende blikk. Jeg har ved tilfeldighetets gang funnet tråden i denne knute. Ja, jeg har funnet Malene selv. Men ikke her på vår halvø, og heller ikke har jeg funnet henne således at justitia gjennom meg tør vente et villig verktøy. Ei er her en hellig inkvisisjons sede, og heller ikke ønsker våre på inderlig humanitet grunde domstol at finne synderens død. Derfor forteller jeg med åpen panne, og derfor gleder jeg meg ved at kunne fortelle Malenes dåd således for etterverdenen som den var, og vise det eksempelet på en selvhevn som den evige dommer billiger vissere enn mange en dødsdom, underskrevet av første hånd. Malenes mor var et faderløst barn etter en embedsmann. Et feiltrinn hadde foranlediget hennes høyst ulykkelig forbindelse med den ringe gårdbruker Thomas Stav. Etter få års forløp valgte moderen frivillig skilsmisse fra den brutale Thomas, dro med sin datter til nærmeste kjøpstad og ernærede seg, som hun kunne, med sine henders arbeide, imens hun med rørende moderkjærlighet under oppoffrelse av hva vi ofte kalte livets første fornødenheter, anvendte alt på det elskverdige barns utdannelse. Med de største talenter, med et yndig utvortes, forbandt Malene en sterk, høy sjel, stundom noe vill, stundom henreven av heftige lidenskaper. Iblant moderens næringskilder var også den at ha pensjonærer i huset, og således samlede leiligheten den unge Vamborg, et dugelig menneske på et handelskontor, med den fremblomstrende Malene. Moderen så med blanding av frykt og håp, hvorledes de unge, uerfarne hjerter nærmede seg hinanden, med all den første kjærlighets engstelige søte beven. Ennå har kun øyet talt, ennå våver Vamborg intet dristig håndtrykk, ennå tenker han seg ingen høyere lykke enn den, at finne Malene for det åpne vinduet, når han neste morgen går på kontoret, og kunne si henne et «God morgen, jomfru», eller ved middagsbordet, og komme til å sitte ved siden av henne og kunne rekke henne brødtallerkenen. Plutselig blir moderen angrepet av en ondartet feber, og få dagers sykdom legger henne ned på den siste pute. Der sto Malene, gråtende ved den elskedes og ærendes lik, uten støtte, uten råd, uten utvei, selv til å få de dyrebare levninger i jorden. Da fikk Vamborg mot. Fryktsom, men med deltagelsens ømme tone, med den rene kjærlighets uforlignelige tryllestemme, ba han Malene mottage hans hjelp. Med smil i det tåreblendede øyet rakte hun ham takknemlig hånden. De neste 8 dager havde helt forandret Malenes forhold. Fyrig kjærlighet flammede under det sorte kreppflor, forglemmede dagens armod og fremtidens sørgelige uvisshet. Utmaltede hun sig ved den elskedes bryst de saligheter de gjensidigen skulle berede hinanden. Vamborg havde vel mindre glade timer, når han i sin principals skrivestue overvejede sin og Malenes stilling. Hvad hans sparsomhed havde sammensamlet, var allerede utgivet til Malenes husholdning. Et stykke tøj, efter det andet af moderens efterladenskab, var solgt. Hun havde da intet andet at gripe til, end at søge kondition. For han var de sedvanlige lange, lange utsikter. Men at sige Malene dette, ak, det ville han så nødig. På sin side havde Malene dog også tænkt på fremtiden. Hun havde besluttet at samle sig om nogle småpiker, hvilket hun ville undervise i håndarbeidet. Men dels kom de elskede i sin gledesrus aldrig ned til så prosaiske samtaler. Dels var Malene alt for henreven af den betelopiat svangre paradislyst til at føle kraft til på en gang at anstrenge sig i en uvant virksomhed. Det offentlige væsen har vel ord for at det plejer ej forhaste sig. Gud bevar mig for at beskylde noget velvist, men der vil jo tid til alting. I midlertid kommer det, så vist som auktionsfordringene fra et bo på landet. Magistraten infant sig da, også langt om længe hos Malene, og forespurte sig om hennes stilling. For første gang i flere år erindredes piken om den fjerne fremmede fader, hvis utseende hun neppe mere kunne tænke sig. Men denne erindring, så lite behagelig den var, blev snart på en mere levende måte fornyet. Bonden, Thomas Stav, kaldte sin elskværdige datter til sig for at lære hende at bestille noget nyttigt. Det var en smertelig afsked, Malene tog med sin elskede og med alle statens herligheder. Selv den med poetiske farger skildrede fremtidslyksalighet for mande ej at trøste henne. Og hvilken mottagelse ventede den blitt og bløtt opdragende pige? Uten tvil havde hennes ynde, der allerede i det første øjeblik gjorde et dybt indtryk på Thomas, vunnet henne frihed og aktelse, dersom ikke allerede en vordende stemoder havde mødt henne med et giftig blik. Tårer var den dybt krænkedes eneste tilflugt imod de uvante, rå omgivelser, og disse tårer lagde som en ny brøde til de mange man fandt henne skyldig i. Malenes fine hender var vist nok uskikkede til det strenge arbejde, der fordres af dem, og hennes ulyst til legelig anstrengelse fordreves ikke ved den hårde behandling hun titt måtte døje. Vamborgs brev, hennes eneste trøst i ulykken, kom heller ikke mer. Men da hevede pigen stærke ånd sine mægtige vinger. Så snart hun var blevet fortrolig med den tanke, at havde tapt alt håb om lykke i verden, følte hun en kraft til at være ulykkelig, og snart kunne hennes skæbne ej en gang tilbakeholde den på nytt fremblomstrende sundhedsfylde. Snart vant hun sin faders hjerte og hele egdens beundring, ja, endelig måtte den plumpe stemoder elske henne. Man erkendte hennes sjels overlegenhet og hennes legems skjønnhet, men i lønn gråt hun bittre tårer over Vamborgs troløshet. Hans Kopru, byens gjeveste ungkarl, rørtes heftig av Malenes fortryllelser og beilede til hennes hånd. Med tilfredshet erfarte Thomas og hans kone den rike ungkars hensikter og søgte på enhver måte at befordre dem. Men her var Malene ubevegelig, Vamborgs elskede og Hans Kopprus hustru. Hvilken sammenligning! Hin, beskeden i sin kjærlighetsflamme, denne påtrengende i sitt især på egennyttige beregninger grundefrieri. Hin, en fin dannet mann, denne en rå, drikkfeldig bondekar. Hin, med utsikter til en gang å kunne føre en kone inn i stadens bedre sirkler. Denne med planer til å skaffe seg en trellende medhjelp ved det vidløftige gårdsbruk? Sannelig, vi behøver ei at fortsette denne sammenligning, for fullkommen å gi Malene rett, når hun på det bestemteste avslår hans kopprushånd, til tross for foreldrenes uvilje og hele bygdens forundring. Når det dannede mennesket står i et opposisjonelt forhold til udannede, har den første et uberegnelig fortrinn i sine våpen, vel å merke dersom han har mot og bestemthet. Ti i manglende fall er hans overlegenhet til egen skade. Denne bemerkningens siste del er ikke så forslitt at jeg jo tør tillade meg et par opplysende eksempler for å bekrefte den. La en studeret mann, der grammatikalsk forstår et fremmed språk, samtale med en utlending i det fremmede tungemål, og tillike med han en utstudert, som på en reise eller omgang har lært språket, og uten tvil klarer den siste seg best. Han drømmer ikke om det holbergske, det er de du, som volder den første engstelighet under enhver periode. Eller la en fektemester med alle kunstens regler, men uten hardjess, gi seg i kast med en undersatt slagsbroder, som i sitt ganske liv aldri har hørt tale om ters, kvart, sirkelhipp og så videre, og vi skulle ikke lenger spørre hvem som smører den annen inn. Men har språkmesteren eller fekteren til like mot og rolighet, så er det forbi med motpartiet. Jeg ber om forlatelse for min utskeielse og er igjen hos Malene, som med rolig verdighet visste at holde elskeren og familien i avstand. Hans fortvilede, og beslutter med faderens minde, at benytte seg av ethvert middel for å nå sin hensikt. Da de naturligste midler for æringer og vedholdende oppmerksomhet strandede, tok han sin tilflukt til overnaturlige, og for et par blanke sølvorter vant han en spåkvinne til å understøtte hans spill. Anne Torkemo var bekjent i by og bygd for sin sibylliske visdom. De utvortes rekvisitter, rynket hud, små, røde, rennende øyne, skjelvende, grov stemme, sakte, trippende gang, var herligen understøttet av innvortes såsom snillhet, fantasi, øvelse i mystiske formularer. Man har oftere beskyldt meg for et visst hang til det underbare, og for denne gang, da jeg jo i all simpelhet foredrager en virkelig begivenhet, ei ved denne beskyldning at forringe tilhørerens tiltro, må jeg forut berette at Wamborgs forhold til Malene var hans og hans redskap. Trollkvinnen, fullkomment bekjent, da den første ved sin kamerat, poståpneren, for lengst hadde bemektiget seg parets korrespondens. Malene hadde riktig nok lært hva der så omtrent hører en ung kjøpstadspike til, men så ganske fri for overtro var hun vel ikke. Hun løp derfor temmelig lett i garnet, som man oppstilte henne og bega seg hen en aften sent i Sibyllens hytte. Ja, så mitt vakre barn, så du vil vite din skjebne, begynte Anne og plirede med øynene. Ja, hadde det ikke vært deg, så ville jeg lukket min dør i, for jeg har nå levet så lenge, og sagt så mange smukk pike hva hun ville vite, og alltid til sist fått stank for dank. For når man siger sannhet, kan man sjelden gjøre folk til pass. Nå, sett deg på benken, barn, jeg må tenne mitt lille vokslys. Derpå tente hun lyset i det hun mumlet. De hellige tre konger, de tente sitt lys, den gang de kom til krybben og slo et hellig kryss. Derpå kom hun frem med et par terninger og sang i det hun veide dem i hånden. De om hans kjortel kastede terninger små, fordi de ikke alle den ene kunne få. Der, barn, kast nå. 3 og 2, om igjen, 5 og 7, en gang til, 9 og 11. Ei, ei. Nja, for de fattige i ånden, opplate skal forstanden. Nå kan du kaste disse nøtter på bordet. Se, se, 2 kors og en bjelke. Det var et tre hvorpå all verdens frelse lå. Gi meg din hånd, Malene. Det var en underlig strek. Og han gikk bort midt mellom dem. Skriv nå noe med dette stykket kritt på min sorte tavle. Ei, ei, et dobbelt V. Den som fanger V, blir lett til spott og spe. Ja, nå vet jeg det nok. Sett deg ut i mitt kammer en stund og bind dette tørkle om ditt hode. Malene var ikke nær så kjed av disse forberedelser som de, mine tilhørere, formodentlig er det, til hennes stilling, satte henne i en for heksens snurrepiperier fordelaktig bevegelse. Endelig ble hun innkalt, og Anne sang med en halvtydelig stemme. To beilere har du. Den ene bevar du. En er renkefull, en er tro som gull. En byder deg herlighet og giver deg usselhet. En byder deg sin gode hand, han bliver din festemann. Du bliver i ære holdt med den første du blir solgt. Gud bevares for de sleske ord, det vil bringe ham selv i jord. Tager du den falske fatt, dreper du han din brudenatt. Jeg ser deg med kniven stå, og han ligger der blek og blå. Ta den, deg mener vel, så har du ro i din sjel. Så skal din bryllupsdag være til din behag. Fisk, ko og røden gull har du i fange full. Anne spår alltid sann, ære være Guds forstand. Sibyllen tørrede svetten av sitt rynkede ansikt og ba, etter først å ha fått sine skillinger, Malene om å forlate hytten. Om Malene var blevet klogere ved denne spådom, vet jeg ikke, men urolig, forvirret ble hun. Og hult og avskyelig lød stets i hennes øre de fæle ord, som vi ikke tilskrev Annes spådomsgave, men som vi dog erkjente at havde haft den mest avgjorte virkning på Malenes senere dåd. Tager du den falske fatt, dreper du ham, din brudenatt. Sibyllen trodde sikkert at han hadde gjort sine saker godt. Denne skrekkelige trussel måtte virke på Malene. Men at Vamborg av henne måtte anses for den falske, da han så troløs hadde forlatt henne, og hans betraktede som den trofaste beiler. Se, det tvilte ikke Anne om, men vel reiste seg derover svar tvil i Malenes bryst. Således omtrent sto sakene, da den høyt aktede amtmann ventet tilbake fra en reise til Danmark, hvor han hadde hentet seg en hustru. Ved en annen leilighet har jeg fortalt min huskrets, hvorledes man på gården Alstad var bleven enig om at feire amtmannens gjennomreise. Ja, nå erindrer jeg endog også at ha sagt at den prektige solennitet virkelig fant sted, og at Malene var med iblant de unge skjønne der avsang prestens poetiske mesterstykke. Dagens hovedpersoner var avreiste. De smukke, hvitklette møer med blomsterkranse om kjolerne satt imellom bygdens honoriatores og mottok sin del av de lovtaler som især i full måte ble dagens skål til del. Den yndige Malene var ved sin stilling den ringeste, men ble ved sin livsalighet den første av de blomsterkledde piker. Og gjør gleden skjønnheten skjønnere, så var det intet under om Malene henrev gammel og ung. Til livets høyeste fryd, kjærlighet og lykkelig kjærlighet funklede i hennes herlige blikk. Hemmelig vuggede nemlig på pikens barm, en billett fra Vamborg. Vel var den inneklett i mystiske uttrykk, vel kunne hun ikke begripe hva han mente, like så litt som hvorledes den var kommet i hennes hender. Men det var dog en billett fra den så lenge tause elsker, fra den nesten miskjente venn, og den åndede et salig håp. Derfor måtte vel Malene være skjønn som en sommermorgen og glad som den nyfødte vårdag. Derfor måtte vel Hans, hennes gjerrige beiler, forglemme alle lavere hensyn og første gang ønske Malenes besittelse for hennes egen skyld. Alt var stemt til glede. Selv matronene glemte den sedvanlige partentlige nippen til glasset og drakk i lange drag den søte, sterke vin, imens mennene prisede punsjen, først erindrede festens bortdragne sole, dermed dikteren så de yndige sangerinner. Men ingen var mindre forsiktig i nytelsen av den glødende nektar enn vår gode Malene. Vise på vise sang hun, glass på glass lot hun seg pånøde, og hans forgikk i salighet ved de himmelske lyn, der vel ikke gjaldt han, men som han dristigen tilegnede seg. På en gang merkede Malene at hun befant seg i en eksaltert stemning. Et vink fra en godmodig bondekone brakte henne til denne erkjennelse, og hun grep den første leilighet til å liste seg bort fra det altfor muntre selskap. Lett som en hind sprang hun av sted, trykkedes ned på den hete panne og på det voldsomt bevegde bryst, og ilede full av heftige lengsler etter den fjerne venn hen over sneskorpen til det nærliggende hjem. Ingen var hjemme, men Malene trengte heller ikke til selskap, men kastede seg i en ubeskrivelig behagelig tilstand på sin seng. Selskapet på Alstad var allerede altfor inntatt i sine tobakks- og punchdunster til at merke Malenes fraværelse. Kun Hans søkte henne med urolige, heftige blikk. I en underlig stemning våknede Malene. Gårsdagens bilder kryssede forvillende i hennes sjel. Forundret kne hun sine øyne, og tårer der var helliget minne om den henrundne natt, styrtede frem av hennes øyne. Med en ubeskrivelig forlegenhet spurte hennes blikk den snakksomme familie om det kjæreste vesen hun kjente, men som hun ei turte nevne. Men akk, ingen hadde sett en fremmed, den fremmede der alene interesserte henne, og som nå hadde en tusendobbelt interesse for henne. Vamborg måtte jo ha vært der, hun hadde jo hvilet i hans arme, hun hadde følt seg ubeskrivelig salig i hans favntak. Men ingen drømte om Vamborg. Fryktelig uvisshet. Endelig, alle muligheter gjennomtenkte, fant hun seg på det skrekkeligste skuffet. Vamborg hadde ikke vært der. Og fortvilelse. Og hva leste hun i hans kopprus frekke blikk? Hun skydde han, hun skydde lyset. Hun hatet livet. Således rant vintermånedene hen. Da følte hun de sørgelige følger av det unnskyldigste feiltrinn. Malene var fruktsommelig. Og ved hvem? Ved det mennesket hun av alle hatet mest? Hun ville nærme seg han, hun måtte jo. Mens Hans oppførte seg så besynderlig, så fremmed, var uvis. Da styrtet den fortvilede seg om faderens hals og betrodde han den unevnelige kval der naget hennes bryst. Thomas vugget det grålige hoved med et spotsk smil. «Nå vel, min bydame, stolthet står for fall. Du er da ikke av bedre ler enn vi andre bønderfolk. Se, nå er vel Hans god nok. Man reparerer snart på det, den hele ulykke, og så er bestefar fornøyd.» Derpå omfattet han med motbydelig lystighet sin dypt berøvede datter og gikk hen til svigersønnen. Etterretningen gjorde et eget inntrykk på Hans, et inntrykk der satte faderens irritable gemytt i flamme. Men snart fattet den kloke, unge mannen seg, gjorde Thomas en unødvendig unnskyldning ved et glass brennvin og ilede forlovelsesakten i møte. Der er intet som kan fastholde vår oppmerksomhet på den henilende sommer, og jeg fører mine venner hen til et oppdekket bryllupsbord. Hans velverdighet hadde holdt en tale der langt overgikk de ynkelige vers, hvormed han en gang regalerede amtmannen. En tale hvor i hans gode hjerte og virkelig hengivenhet for Malene hadde hatt større del enn tilfredsheten med den rike brudgoms runde betaling. Alt var stemt til glede, kun Hans og Malene viste på hver sin måte en dissonerende stemning. Den førstes underlige saktferdighet og synderlige kulde imot den, selv i sin trivelige tilstand deilige kone, var ennå en hel del mer påfallende enn den siste sørgmodighet. Parets lune anstakk til sist selskapet, og de perlende druer fremkalte ingen munterhet. Endelig, etter hevet måltid, fant lensmannen et øyeblikk til å kalle bruden til side. «Kjære lille søte brud», skrapte han ut. «Jeg har fått en hemmelig kommisjon til dem. Dette brev meg I hende kommet fra en ubekjent, og jeg har ikke før fått leilighet til at levere dem det, da det meg uttrykkelig pålagt at fly dem det uten vittner. Malene beså blegne den kjente utskrift, og hvorledes hun ble til mode ved gjennomlesningen, overlater jeg dem selv til at betenke. Brevet lød således. Min evig elskede, endelig jeg min lykke nær. Endelig står ingen fiendtlig demon mellom vår kjærlighet. Hint uforglemmelig møte med vår amtmanns gjennomreise har oppfylt din sjel med gåter. Verken turte eller ville jeg den gang forklare meg for deg, og både du og jeg var I en stilling hvor I ingen forklaring kunne finne sted. Aldri, min Malene, hadde din tro Vamborg misbrukt din tilstand, dersom jeg ikke selv hadde vært beruset av vin og kjærlighet. Det skjedd, og nå skal jeg opprette min forseelse. Lykkelig har jeg endt de hemmelige forretninger, hvilket min edle velynder betrodde meg I Danmark, og hvorom jeg ikke engang turde fortelle, du elskede. Hans kones fedrene arv reddet ved min omhu. Det var I dette ærinde, beste Malene. Jeg så hovedkuls måtte reise, uten at noen skulle ane min forbindelse med amtmannen. Nogle listige slektinger overlistede, og han har fått sin rett gjort gjeldende. Hans og hans fortreffelige gemalinnes takknemlighet overgår langt min forventning, og han har satt meg I den stilling at jeg straks kan forsørge en kone. O dyrebare, om få dager hviler jeg atter ved ditt bryst. At du ikke har fått mine breve, kan jeg slutte derav at jeg ikke har hørt fra deg. Nu, glemt være de tunge dager der ligger mellom vårt siste forunderlige tause møte, inn stille midnatt. Bered dine foreldre på at finne en sønn som de ei skulle skamme seg ved, og vent om meget få dager, din uendelig lykkelige, Vamborg. Fryktelig lynglimt, men også fryktelig den natt, det opplyste I den ulykkelige, nedrikt bedragende Malenes sjel. Ja, det ville de jo, mine venner. Hans lå neste morgen gjennomborret på sitt leie. Malene var forsvunnen. Jeg har sett henne siden, henne og hennes make. De elsker hverandre. De elsker deres herlige sønn, en dreng I den skjønneste livsfylde. Men blodpletten, akk, du stakkels Malene. Blodpletten vaskes aldri av. De ikke lykkelige. Det var novella Den myrdede brudgom av Maurits Hansen. Den kan du låne her på biblioteket om du ønsker det. Du finner den også digitalt via Nasjonalbiblioteket sine sider. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.